Qytetarët e vet në rrëzimin e MH17 e shtyn rezolutën bashkë me Ukrainën me shpresën për të krijuar një tribunal që do të kishte fuqi të marrte informata të cilat hetimi u thequr nga holandezët nuk ishte në gjendje të siguronte. Kjo përfshin informacione që mund të vinë nga marrja në pyetje zyrtarëve rus ose nga dosjet e Rusisë. Por pas vetës të vendosur nga Rusia, këtyre shteteve ju duhet të kërkojnë opsione tjera jashtë Këshillit të Sigurimit, edhe pse të gjithë e dinë paraprakisht se Moska mund të injorojë çfarë do tribunali tjetër. Një opsion është të krijohet një tribunal përmes një marrëveshjeje të përbashkët me shteteve tjera. Një gjë e tillë do të ndiqte shembullin e gjykatës ndërkombëtare për krime në Hagë, e cila u krijua nga një traktat i negociuar midis shteteve të OKB-s që mbështet në krijimin e një gjykate të pavarur për të gjykuar personat e akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Megjithatë, përvoja në Hagë gjithashtu tregon se sa e lehtë është për shtetet të mos e nënshkruajnë marrëveshjen dhe ta injorojnë atë. Presidenti i Sudanit, Omar al-Bashir, është akuzuar nga gjykata ndërkombëtare për krime për shkak të bombardimeve dhe sulmeve të tij ushtarake ndaj civilëve në Darfur, por prapse prap ai mbetet kreu i shtetit dhe është në gjendje të udhëtojë në secilin shtat tjetër që nuk kërkon arrestimin dhe dorëzimin e tij në Hagë. Një tjetër opsion mund të jetë që një nga shtetet që ka humbur qytetarë gjatë rrëzimit të MH17 të provojë të ndjekë penalisht rastin në sistemin e vetë të drejtësisë. Por kjo opsion gjithashtu mund të dëshmohet i pakënaqshëm sepse prokuroria mund të mos ketë bashkëpunim nga zyrtarët rus dhe nuk ka mundësi të përmbys rezistencën. Debra Bander thotë se një nga arsyet sepse shtetet që i kanë humbur qytetarët në rrëzimin e fluturimit MH17 kanë luftuar për krijimin e një tribunali ndërkombëtar është që t'i japet shtytje hetimit, i cili deri në këtë pikë ka qenë mjaft efektiv në gjetjen e fakteve se çfarë ka ndodhur, por ende nuk është zbardhur se kush e urdhëroi dhe kush e krau sulmen. Tash për tash ata realisht nuk kanë asnjë bashkëpunim nga ana e Rusisë apo rebelët në Ukrainë, tha Debra Bander. Shtetet që propozuan rezolutën në Këshillin e Sigurimit kërkojnë sistem të ndërkombëtarizuar për të kryer hetimet dhe të provojnë të identifikojnë personat përgjegjës. Kjo është një nga sfidat kryesore, jo vetëm të dihet se çfarë ndodhi, por edhe kush ishte përgjegjës për atë që ndodhi, tha ai. Informata që dolë në shesh nga raporti hetimeve të udhëhequra nga Holanda thoshte se dëshmi drejton ka separatistët dhe me gjaz nga një ekip nga ushtria ruse. Por Rusia dhe rebelët mohojnë një gjë të tillë dhe Moska ka akuzuar ushtrinë e Ukrainës se ka rrëzuar aeroplanin me fluturimin komercial.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës pritet që të premten të shqyrtoj dhe riprocedoj në kuvendin e Kosovës propozimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me themelimin e gjykatës e posaçme për krime lufte. Për mbushja obligimeve ndërkombëtare nga ana e Republikës e Kosovës në këtë drejtim, në asnjë mënyrë nuk e konteston luftën e drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe nuk do të cenoj vlerat e luftës së popullit të Kosovës, thuhet në komunikatin e qeverisë. Ndryshimet kushtetuese nuk arritën të miratohen në seancën e 26 qershorit në kuvend, në munges të 5 votave nga radhët e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërka që opozita ka thënë se ka votuar kundër miratimit të kësaj gjykate, pasi ata e cilësojnë atë selektive. Talibanët e kanë konfirmuar vdekjen e liderit të tyre Mullah Muhammed Omar, zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid përmes një deklarate për media të lëshuar sot, ka konfirmuar se Omar ka vdekur si pasojë e një sëmundjeje. Më 29 korrik zyra e presidentit të Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se Mullah Omar ka vdekur në vitin 2013 në Karaçi të Pakistanit nga një sëmundje. Edhe më herët ka pasur raportime për vdekjen e Omarit, por ato janë përgënjeshtruar nga talibanët. Në sulmet e fundit mbi forca turke të sigurisë janë vrarë 5 persona, thonë zyrtarët. Turqia ka fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për valjen e re të sulmeve ndaj forcave të sigurisë në juglindje të vendit. Tre trupa turke, duke përfshirë edhe një oficer, u vranë sot kur militantët e PPK-s hapën zjarr në një konvoj të policisë në provincën Sinark në juglindje të Turqisë. Një polic turk dhe një civil gjithashtu janë vrarë gjatë një sulmi me armë zjarri në një çajtore në mbrëmjen e 29 korrikut në qarkun Sinar të qytetit kryesor të kurdëve në Diyarbakir. Forcat e Jemenit të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite e kanë rimar pozicionin afërsisht të qytetit Aden që përdoren nga militantët Huthi për të hedhur raketa në qytetin jugor, bëjnë të ditur zyrtarët sot. Forcat besnike të presidentit në eksil Abdurabu Mansur Hadi, të cilët e quajnë veten Forcat Jugore të Rezistencës, gjithashtu rimorën lagje në veri të Adenit. Zyrtarët thanë se të dy palët ende po luftojnë në provincën jugore të Lahit, 30 kilometra nga Adeni, ku përleshjet armatosura kanë vazhduar për disa ditë. Mijëra njerëz kanë protestuar kundër ligjit të ri të punës, i cili është në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sindikatet e punëtorëve kanë kërcënuar se do të hyjnë në ndërtesën e parlamentit, e cila ishte e rrethuar nga forca të shumta policore. Ligjvendësit në Federatën Boshnjake Kroate të Bosnjës kanë miratuar legjislacionin e ri të punës të kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ligji i ri do të prezantojë praktika të reja fleksibile të punës dhe do të bëjë ndryshime ligjore në mënyrë që të merren fonde nga FMN-ja dhe BE-ja, të cilat janë të nevojshme për shtetin. Sindikatet kanë thënë se ligji i ri pakëson të drejtat e punëtorëve dhe u bën më të lehtë punëdhënësve që të largojnë njerëz nga puna. Në Rusi ka filluar gjykimi ndaj pilotes ukrainase e cila po akuzohet nga autoritetet ruse se ka lidhje me vdekjen e dy gazetarëve rus të cilët po mbulonin konfliktin në lindje të Ukrainës. Seanca dëgjimore ndaj Natja Savchenkos ka filluar sot në qytetin Donetsk në rajonin rus të Rostovit i cili është afër kufirit me Ukrainën. Savchenko, 34 vjeçare, përballet me 25 vjet burgim nëse gjendet fajtore për akuzat, të cilat janë dënuar ndërkombëtarisht dhe janë cilësuar se janë të motivuara politikisht. Ajo gjithashtu akuzohet se ka hyrë ilegalisht në Rusi. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.